Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Deitä. Minä olen ohjelman juontaja Rainer Freeman ja tämä on ihmisen ääniohjelma. Ja tänään mulla on ilo ja kunnia saada vieraaksi kansanedustaja, kristillisten puheenjohtaja Sari Esaaja. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Mites päivä on lähtenyt? Olet täällä kotikonnulla tänään, mistä tämä ohjelma tehdään.
Kyllä, joo. Tämä aamu on ollut jo oikeastaan täynnä toimintaa. Eli meillä on tuolla Lapinlahdella menossa sellaiset yhteyspäivät, jotka on kolmen eri seurakunnan, tai oikeastaan neljän eri seurakunnan yhteinen ponnistus, saivat muutama vuosi sitten ekumenisen neuvoston tällaisen ekumenien tekopalkinnon. Ja nämä on joka syksyinen perinne, ja siellä tänäkin aamuna sitten alkoi jo tilaisuudet, kävin viemässä äitini yhteen niistä, ja sitten tosiaan läksin ajelemaan tänne päin eilen illalla. Pystyin osallistumaan myöskin yhteiseen tilaisuuteen, ja aivan upeaa siellä kierretään seurakunnasta toiseen, mukana luterilainen kirkko, helluntaiseurakunta, kunta ortodoksinen kirkko ja sitten myöskin Iisalmen vapaaseurakunta on mukana näissä järjestelyissä.
Hyvät kuulijat, saitte juuri tästä jo ensimmäisen uutisen. Uskovaiset siitä tulevat toimeen keskenään.
Kyllä, ja Lapinlahdellakin voi sanoa, että ei se ihan ilman työtä ole tapahtunut, kun miettii sitä, että niin kuin moni varmasti tietää, Telppäsniityn tapahtumat, herännäisyyden synty sijaan, voimakas luterilaisen kirkon herätysliikkeen syntypaikkakunta. Ja sitten toisaalta varsin paljon sodan jälkeen paikkakunnalle tuli karjalaisia ja perustettiin ortodoksinen seurakunta. Ja voisi sanoa, että väkilukuun nähden niin aika iso ortodoksinen seurakunta. Ja sama juttu sitten. Helluntaiherätyksen tuulet puhalsivat myös paikkakunnalla aikoinaan ja myöskin se on yksi Suomen suurimpia maalaishelluntaiseurakuntia. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että kolmen tällaisen vahvan ja voimakkaan itsetuntoisen seurakunnan yhteistyö, niin kyllä se on varmasti vaatinut myös sitä, että on tultu yhteen ja oikeasti niin kuin nöyrytty ja haluttu tehdä yhteistyötä. Mun mielestä hienosti siellä kuvattiin ekumenisen palkinnon luovutustilaisuudessa, että me on haluttu etsiä enemmän sitä, mikä yhdistää meitä, kuin sitä, mikä erottaa meitä.
No tuossa on vähän niin kuin sama asetelma kuin sun ammatissasi poliitikko. Siis puolueita tappelee ja välillä ne on sovussa ja totta kai kristilliset on välillä omasta mielestään parhaita, sitten on kokoomus, sitten on keskusta, helluntai on välillä mielestään paras ja oikea.
Kyllä, kyllä tämä voi sanoa, että tällainen tietynlainen yhteistyön henki niin lähtee siitä, että etsitään se pienin yhteinen nimittäjä, mistä voidaan olla yhtä mieltä. Ja mä oon huomannut, että se toimii myöskin politiikan puolella, että meillä voi olla hyvinkin erilaisia näkemyksiä siitä, että miten asioiden pitäisi suomalaisessa yhteiskunnassa olla. Mutta sitten on kuitenkin sellaisia tiettyjä asioita, mitkä kuitenkin niin kuin puolueita yhdistää, ja jos me löydetään sieltä se pienin yhteinen nimittäjä, minkä mukaan voidaan niin kuin mennä, niin sitten saadaan asioita vietyä eteenpäin. Ja kyllä tänä päivänä niin me tarvittaisiin paljon enemmän sitä ajatusta ja ymmärrystä siitä, että se keskinäinen riitely, niin ei ainakaan kansakuntaa vie eteenpäin, vaan pitäisi pystyä löytämään semmoista yhteistä näkemystä, että me ollaan kuitenkin väkiluvultaan Euroopassakin pieni kansakunta ja meillä varmasti olisi paljon enemmän annettavaa ja mahdollisuuksia saada myöskin enemmän meidän kansakunnan hyvinvoinnin eteen, mutta meidän pitäisi pystyä löytämään se yhteinen tahtotila.
Kristillisyys oli muistaakseni edellisen hallituksen ainoa loppuun asti hallituksessa ollut puolue.
Joo, tässä sanotaan näin, että ainut puheenjohtaja, joka niin säilyi vaihtui, paikallaan loppuun asti, oli kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Kaikki muut hallituspuolueet joutuvat matkan varrella vaihtamaan joko puheenjohtajaa, ja sitten parihan lähti ihan hallituksesta sitten kokonaan pois.
Ennen kuin mennään sinuun persoonana, niin otetaan tämän sun puoluetaustasi. Mä oon muutaman kerran käynyt kristillisten kokouksissa takavuosina. mä en kyllä tiennyt, onko mä hengelliskokouksessa vai puoluekokouksessa. Ja se oli mulle hyvin sokeraava ja sen jälkeen mä en ole sen puolueen oven avannut.
Kristillisdemokraatit on kansainvälisen kristillisdemokraattisen liikkeen jäsen ja voisi sanoa, että kun taas itse olen ollut mukana puolueessa 90-luvun loppupuolelta saakka, niin puolueessa on toki tiettyjä sellaisia perinteitä. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka puoluekokousta, niin meidän puoluekokouksessa on aamuhartaudet ja on myöskin tämmöinen niin sanottu yhteysilta, mutta ne on kuitenkin omana osuutenaan tästä puoluekokouksen varsinaisesta ohjelmasta. Ja vastaavan tyyppisiä käytäntöjä on kyllä niin kuin muissakin kristillisdemokraattisissa puolueissa, esimerkiksi ihan pohjoismaisissa veljes- vai sisarpuolueiksi, kun näitä nyt pitäisi sitten sanoa. Ja siinä mielessä minun mielestä on todella tärkeää se, että kristillisdemokratia on poliittinen aate ja siellä toimitaan politiikan, voisiko sanoa sillä paletilla, ja sitten taas toisaalta meillä on paljon kristittyjä ihmisiä, jotka ovat mukana kristillisdemokraateissa ja joilla se vakaumus ja arvopohja on se, joka sitten on niin kuin tavallaan ollut se syy, minkä tähden on haluttu tulla mukaan kristillisdemokraatteihin. Kristillisdemokraateissahan voisi sanoa, että 4 sellaista tärkeää niin kuin perusideologista pilaria, jotka toistuu kaikissa kristillisdemokraattisissa puolueissa ympäri Eurooppaa, niin on ensinnäkin se jokaisen ihmisen ihmisarvo. Ja se tarkoittaa siis sitä, että jokainen ihminen on yhtä arvokas ja yhtä lailla tärkeä, ja että se ihmisarvo on niin kuin sen politiikan tekemisen keskus. Sitten toinen sellainen tärkeä on perhe yhteiskunnan perustana. Eli me ajatellaan niin, että niin hyvin kuin ihmiset voi siellä perheissään, niin hyvin yhteiskunta sitten loppupeleiksi voi. Että me ei tavallaan pystytä yhteiskunnan edes hyvälläkään, vaikkapa nyt sosiaalisten palveluiden verkostolla, niin sitä ihmisen omaa hyvää oloa lopullisesti takaamaan, vaan se hyvinvoinnin pohja ja perusta lähtee sieltä perheistä. Ja toki sitten yhteiskunnalla on myöskin mahdollisuus tukea sitä perheiden tekemää hyvinvointityötä. Että jos ajatellaan vaikkapa lasten kasvatuksessa tai vaikkapa vanhustenhoidossa, niin me tuemme esimerkiksi omaishoitoa, koska on todella tärkeää, että siellä omaishoitaja jaksaa ja pystyy pitämään läheisestään huolta. Tai sitten jos ajatellaan vaikka siellä elämän alkupuolella, niin että siellä on vaikkapa kotihoidon tuella mahdollisuus tukea sitä hoivatyötä, mitä perheessä tehdään. Että niin kuin ikään kuin yhteiskunta antaa sen avun siihen perheen tekemään hoivatyöhön. Ja sitten ne 2 muuta, jotka vielä tässä lyhyesti
saan
markitsen.
Kiitos.
Saat kohta.
Mennään tuohon ensimmäiseen. Mainitsit ihmisarvon.
Joo.
Onko ihan oikeasti kristillisillä se? Mä oon nyt lukenut paljon esimerkiksi teidän lehteänne, kun mä seuraan keskustelua.
Hyvä, se on hyvä lehti.
Paikoin tällä. Niin mun mielestäni kristilliset nimenomaan määrittelee ihmisarvon jonkinlaisella etutuntomerkeillä. Minusta kuvaavaa oli eräs Helsingin Sanomissa oli kolumni, kun nyt etsitään Kelalle pääjohtajaa. Kolumnisti hienosti toi esille, että Päivi Räsänen taitaa olla kaikkein asiantuntevin. Mutta sitten oli kysymys. Malttaako hän pitää ihmiset tasa-arvoisena, jos hän on Kelan pääjohtaja? Mun on nyt pakko, Sari, vähän kyseenalaistaa, että teidän politiikassanne, teidän missiossanne on aika paljon tällaisia tuntomerkkejä, että sitten ollaan tasa-arvoisia. Sori vaan, mutta mun on pakko tarkentaa, että onko tämä näin. Esimerkiksi seksuaalisella alueella, niin kyllä teillä aika kriittistä on ja tuntuu, että se ihminen itsessään pikkusen jää sivualalla.
Siis jokaisen ihmisen ihmisarvo on täsmälleen sama.
Mitä sä määrittelet sen?
No se lähtee ihan siitä, että me niin kuin ajatellaan, että jokainen ihminen on, jos mietitään kristillistä ihmiskuvaa, mistä kristillisdemokraattien ihmiskuva nousee, niin jokaisen ihmisen ihmisarvo on siinä, että hän on Jumalan luoma ja Jumalan kuvaksi luotu. Eli siitähän lähtee koko kristillisen ihmiskuvan käsitys ja kristillisdemokratia imee sen ihmiskuvansa sieltä kristillisestä ihmiskuvasta ja käsityksestä.
Mutta Raamatussa tämä ihmiskuva oli myöskin sitten käytännössä toteutu.
Kyllä, jos ajatellaan...
Toteutuuko se teillä käytännössä?
Kyllä, ja jos mietitään sitä, että sitten toisaalta jokainen ihminen on myöskin syntinen ihminen, jokainen ihminen on myöskin lunastuksen mahdollisuuden alainen. Että totta kai se lähtee kristillisen ihmiskuvan puolelta sieltä, että meillä on mahdollisuus pelastua uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen ja yksin sitä kautta. Ja tietyllä tavalla se, juuri se nimenomaan se tasa-arvoinen ihmiskäsitys lähtee siitä, että me ollaan kaikki syntisiä ihmisiä, mutta meillä on kaikilla niin kuin myöskin ne samat armon mahdollisuudet. Ja se on kristillinen ihmiskuva ja käsitys, ja kristillisdemokratian ihmiskuva perustuu sille.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelen Radio Deita. Tämä on ihmisen ääni -ohjelma. Minä olen ohjelman juontaja Rainer Freeman. Ja erittäin mielenkiintoista keskustelua käyn juuri kansanedustaja kristillisten puheenjohtajan Sari Essayahin kanssa. Tervetuloa vielä kerran.
Kiitos kovin.
Kysytään vielä tuossa ennen kuin pääset kyllä kehumaan puoluettasi.
Ne kaksi, mun piti oikeastaan kertoa, että mitkä
muistan
on
ne kaksi, kyllä,
niin,
kyllä.
Mitkä on kyllä, ne peruspilarit.
Kyllä. Kartalla ollaan.
Kyllä.
Mä oon myöskin sitä mieltä nyt viimevuotisten keskustelujen pohjalta, joka pohjautuu hyvin nimenomaan tähän seksiin, seksuaaliseen identiteettiin. Mä olen joutunut vähän muuttamaan kantaani ja olen ehkä jo enemmän sitä mieltä, että uskontoa ei saisi liikaa tuoda yhteiskuntaan. Täytyy olla demokratia, joka on 100-prosenttista demokratiaa. Kun mä luin esimerkiksi eduskuntavaalien alla helluntalaisen lehteä Ristinvoittoa, mulla olisi vähimmätkin hiukseni pystyyn. Siellä niin kuin ikään kuin annettiin semmoinen kuva, että eduskunta on seurakunta.
Onkohan me luettu nyt samaa lehteä?
Mielestäni, koska mä kirjoitinkin sinne, että te täytyy kuitenkin nyt tunnustaa se äänestäjille, että te olette kansanedustajaehdokkaita vain niin kauan, kun vaalit on käyty, sen jälkeen te muudutte puolueen edustajiksi. Onko uskonto, onko se vähän liikaa pyrkimässä tänne, missä nimenomaan pitää olla 100-prosenttiset ihmisoikeudet?
Siis jokaisella ihmisellähän on ensinnäkin vakaumus. Joko se on uskonnollinen vakaumus, tai sitten se on esimerkiksi vakaumus, että ajattelee, että ei ole mitään esimerkiksi Jumalaa olemassa. Että voi olla vaikka ateistinen maailmankatsomus. Että jokaisella on varmasti jonkunlainen vakaumus olemassa. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin kristillisdemokratia perustuu näille tietyille, esimerkiksi vaikka kristilliselle ihmiskuvalle. Ja täytyy muistaa se, että nekin ihmiset, joilla on joku vakaumus, jotka eivät sitä välttämättä tuo esille, niin kyllä se varmasti vaikuttaa heidän tekemisissään. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että eihän tuolla eduskunnassa ole mitään semmoista naulakkoa siinä istuntosalin edessä, johossa sanotaan, että jätä tähän vakaumuksesi tai jätä tähän poliittinen ideologiasi, että päinvastoin, että nimenomaan siksihän sinne on valittu kansanedustajia, että he ovat kertoneet etukäteen, että heillä on tietty poliittinen ideologia, tietty poliittinen ohjelma, jota he pyrkivät noudattamaan siellä eduskunnassa. Sitten on tietysti sellaisia niin sanottuja oman tunnon kysymyksiä, joita eivät ole pelkästään esimerkiksi tämän tyyppiset, vaikkapa nyt sitten elämänsuojeluun liittyvät kysymykset tai vaikkapa avioliittokäsitykset, vaan vaikkapa ydinvoima-asia on sellainen, jossa puolueet eivät sido äänestyskäyttäytymistä kansanedustajilta, vaan ne on niitä oman tunnon kysymyksiä. Ja nämä on sellaisia kysymyksiä, joissa varmasti niin kuin ennen vaaleja niin kannattaa ottaa selvää, että mitä se edustaja, mahdollinen edustaja ajattelee näistä asioista. Paljon on sellaisia vaalikoneita meillä Suomessakin, joissa näitä asioita kysytään, ja niiden vaalikoneiden perusteella voi sitten muodostaa käsityksensä, että haluanko antaa tälle ehdokkaalle ääneni vaiko eikö. Mutta siis sehän nimenomaan on se eduskuntasali, se on ideologioiden ja poliittisten ohjelmien ja myöskin erilaista taustoista tulevien vakaumusten kohtaamispaikka.
Kyllä, kyllä.
Ei ole olemassa mitään niin kuin sellaista vakuumia tilaa, jossa niin kuin jotenkin voisi ajatella, että nämä asiat eivät sinne kuuluisi, koska sinnehän ne nimenomaan kuuluu mitä suurimmassa määrin.
Olen aivan samaa mieltä. Edelleen kysyn sulta, sä et vieläkään vastannut tähän. Onko teidän kristillinen ideologianne, onko se käytännössä ihmisarvoa kunnioittava.
Totta ihmeessä.
Mun mielestä sä et ole vieläkään sitä perustellut kunnolla. Sä tuot niin kuin näitä, heität tällaisia näkemyksiä, että jokainen ihminen on arvokas. Kaikki tietää tämän.
Kyllä.
Mutta jos te otatte vallan, musta on niin kuin täysin käsittämätöntä, että mä ihmisenä voin määrätä, että sinä et saa olla homo.
Eihän me olla sillä tavalla.
No te ette sano, mutta te toimitte niin. Te ette anna esimerkiksi samanlaisia oikeuksia homoille hoitaa lapsia. Kyllähän tämä nyt viime päivien keskustelu on ollut aika järkyttävää. Siellä niin kuin tuodaan tätä uskonnollista totuutta ikään kuin se olisi niin kuin ainoa näkökulma tähän yhteiskuntaan.
Nyt täytyy muistaa, että esimerkiksi avioliittokäsitys, niin eihän ole olemassa jotakin sellaista, niin kuin, voisiko sanoa, säännöstä tai määräystä, joka niin kuin sanoisi, että tietynlainen avioliittokäsitys olisi enemmän ihmisarvon mukaista kuin toinen. Euroopan unionin ihmisoikeustuomioistuin on juuri aika hiljattain todennut, että se, että jossakin maassa avioliitto määritellään miehen ja naisen väliseksi, ei ole millään tavalla vastoin mitään kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Eli siis meillähän on tällä hetkellä Euroopan unionissa suurimmassa osassa sen jäsenmaista on tilanne, joka on tällä hetkellä Suomessa. Eli että meillä on erikseen avioliittolaki samaa sukupuolta oleville, parisuhdelaki samaa sukupuolta oleville ja avioliittolaki eri sukupuolta oleville. Ja näiden lakien rinnakkaiselo on vallitseva Euroopassa. Sitten Euroopan ulkopuolella voisi sanoa, että lähestulkoon suurimmassa osassa maailmaa on pelkästään avioliittolaki miehelle ja naiselle. Ja meillä on Euroopassa nyt muutamia maita, Pohjoismaat, sitten Benelux-maat ja Ranska ja Iso-Britannia viimeisimmäksi, jotka ovat siirtyneet sitten siihen, että on niin sanottu sukupuolineutraali avioliittolaki, eli että avioliittolaissa ei tehdä eroa sen suhteen, että mitä sukupuolia nämä aviopuolisot edustavat. Ja tämä on tällä hetkellä niin kuin maailmassa on vähemmistömaita. Maailmassa on noin parikymmentä maata, jossa niin kuin tämä tilanne on tämän tyyppinen. Maailmassa on yli 200 maata. Ja nyt meillä Suomessa media on luonut sellaisen mielikuvan, että nyt todellakin, niin kuin sinunkin kommenteista vähän päättelin, että tässä olisi kysymys ihmisoikeuskysymyksestä. Kysymys ei ole ihmisoikeuskysymyksestä. Euroopan unionin ihmisoikeustuomioistuin on todennut se. Tässä on kysymys avioliiton käsitteestä. Ja tässä mun mielestä on hirveän tärkeää nähdä se, että parisuhdelaki, mikä Suomessa on voimassa, niin se antaa kai lähestulkoon kaikki muut samat oikeudet näille samaa sukupuolta oleville. Ainut on, että yhteisen sukunimen joutuu hakemaan erikseen maistraatista. Se on annettu kaikille, jotka ovat sen hakeneet. Muistaakseni hinta 40 euroa tällä hakemuksella. Ja toinen asia, mitä tämä rekisteröidy parisuhde ei anna, niin on perheen ulkopuolinen adoptio. Eli perheen sisäisesti voi adoptoida toisen lapset, jos näin haluaa, mutta perheen ulkopuolinen adoptio, niin se ei ole tällä hetkellä mahdollista.
Olet oikeassa siinä, sori, mun täytyy välillä keskeyttää, sä oot niin mielenkiintoinen vieras, meidän täytyy mennä vielä moniin asioihin. Yksi asia vielä tähän. Kyllä jotain perusteellisesti mätää täytyy olla uskovaisten asenteissa, kun kristilliset mediatkin on joutunut yleisöpalstansa laittamaan kiinni. Viittaan myös esimerkiksi eurokuntalainen.fi. Niin kyllä sinä, hei, kun sä vähän kyseenalaistit, että tämä on median luomaa, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että se on meidän kristittyön aika paljon omaakin luomaa. Kristityt on täynnä vihaa, moralisoimista. Ihmiset, jotka ajattelee samalla tavalla kuin he, on niin kuin toisen luokan kansalaisia. Kyllä meidän pitäisi katsoa myöskin Sari vähän peiliin tässä, eikä syyttää mediaa pelkästään. Tämä ei ole mun mielestä niin rehtiä.
Niin, tarkoitin sitä, että media on luonut esimerkiksi sen mielikuvan, että kun viime vuonna keskusteltiin, tai 2014 keskusteltiin, siitä, että tulisiko Suomessa siirtyä tähän sukupuolineutraaliin avioliittolakiin tämän kansalaisaloitteen perusteella, niin aika lailla annettiin se mielikuva, että meillä ikään kuin Suomessa ei olisi olemassa tätä parisuhdelakia. Tuli paljon sellaisia kommentteja, että kyllä pitäisi kuitenkin jonkunlainen muoto olla samaa sukupuolta oleville, jolla he voisivat tämän suhteensa virallistaa. Ja siinä vaiheessa tuli sellainen olo, että no hyvänen aika. Meillähän on ollut tällainen rekisteröity parisuhdelaki olemassa monta vuotta, että minkä takia tämä niin kuin unohdetaan tässä keskustelussa. Ja kyllä mulla ainakin itselleni tuli sellainen olo, että se oli aika lailla tietoista, että ei tuotu esille sitä, että meillä on Suomessa tämä tilanne, puhumattakaan myöskin se, että tämä on tällä hetkellä vallitseva tilanne Euroopassa, että meillä on nämä rinnakkaiset lainsäädännöt. Ja siinä mielessä niin kuin kyllä medialla on vahva vaikutusvalta, mutta se on ihan totta, niin kuin mistä sanoit, niin jokainen meistä on itse vastuussa siitä, että millä tavalla niin kuin toisten ihmisen erilaisia näkemyksiä, miten niihin suhtautuu. Minun mielestä pitää äärimmäisen kunnioittavasti suhtautua aina toisten ihmisten näkemyksiin, että niin kuin, sehän on juuri sitä mielipiteen ja sananvapauden puolustamista, että vaikka sinä olisit aivan toista mieltä tästä asiasta minun kanssani, niin sinulla on täysi oikeus olla sitä toista mieltä. Että siinä mielessä tässä tarvitaan sitä toinen toistemme kunnioittamista. Ja ainakin omissa argumenteissani niin olen kyllä aina pyrkinyt niin kuin tuomaan niin kuin nämä faktat esille ja argumentoimaan niiden pohjalta. Minulla ei ole tarve niin kuin kenenkään ihmisen ihmisarvosta esimerkiksi lähteä sanomaan, että se olisi jollakin tavalla yhtään sen huonompi kuin omani, että meillä on täsmälleen yhtä hyvä ja yhtä läinen ihmisarvo kaikkien kanssa.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelen Radio Data, tämä on ihmisen ääni -ohjelma. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on Sari Esaaja. Nyt saat puhua ne kaksi.
Hyvä. Jos kuulijalta ei ole unohtunut se, että siis todellakin se ihmisarvo ja sitten tämä perheen keskeisyys yhteiskunnan perustana, että ne on niitä kristillisdemokratian peruspylväitä. Ja kaksi muuta on sosiaalinen markkinatalous, eli se on tavallaan se kristillisdemokratian talousmalli. Että me näemme, että markkinataloutta kyllä, me tarvitsemme yrittäjyyttä. Voisi sanoa, että meidän ideologia tukee erityisesti PK-yrittäjyyttä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ne on niitä, jotka tänä päivänä Suomessakin kaikkein eniten työllistää. Mutta me tarvitsemme myöskin muutakin kuin vain markkinoita ja kilpailua. Eli me tarvitsemme sitten sitä poliittista ohjausta, jotta me tässä yhteiskunnassa voidaan pitää huolta kaikkein heikommassa asemassa olevista. Se on sosiaalista markkinataloutta. Et vapaata markkinataloutta me emme kannata, mutta sosiaalista markkinataloutta kannatamme. Ja jos ajatellaan niin kuin ihan semmoisia käytännön linjauksia, vaikka nyt ajatellaan vaikka tätäkin budjettia, mikä nyt on käsillä, niin kyllä me ollaan huolestuneita siitä, että monet leikkaukset kohdistuu pienituloisiin eläkeläisiin, lapsiperheisiin ja paljon sairastaviin ihmisiin. Ja siinä mielessä niin kuitenkin täytyy muistaa, että näiden ihmisten ostovoimasta suurin osa menee ihan niihin perustarpeisiin, ruokaan, asumiseen, liikkumiseen. Ja sen tähden niin kuin minun mielestä aina kaikenlaisissa yhteiskunnan tilanteissa niin pitäisi pitää huolta niissä heikommassa asemassa olevista ihmisistä, että olisi mahdollisuus siihen arvokkaaseen arkeen. On tosi väärin, että meillä Suomessa vanhus joutuu miettimään sitä, että ostanko leipää vai ostanko lääkkeitä. Et tämän tyyppiset asiat minusta on sellaisia, joissa niin kuin tulee juuri se ihmisarvo tavallaan pohjimmiltaan niin kuin näkyville. Että ajatellaanko me, että onko jokainen ihminen riippumatta siitä, että onko hän yhteiskunnalle tuottava, niin onko hän yhtä arvokas. Et meillä itse asiassa niin kuin tuntuu, että meillä vallitsee sellainen ihmisarvokäsitys, jossa niin kuin ne, jotka ovat veronmaksajia ja tuottavat tälle yhteiskunnalle, niin ovat ikään kuin poliittisen regiimin mielestä jotenkin parempia kuin he, jotka ovat sitten sellaisessa elämäntilanteessa, että ovat esimerkiksi sosiaaliturvan tai eläketurvan varassa. Ja tämä on mun mielestä juuri ihmisarvokysymys. Sitten sanoin vielä nopeasti sen neljännen ennen kuin unohtuu, että mikä on näitä kristillisdemokratian perusperiaatteita. On tämmöinen subsidiariteettiperiaate ja se kuulostaa vähän oudolta vieraskielinen sana, se voisi suomentaa läheisyysperiaate, joka tarkoittaa sitä, että se päätöksenteko on pidettävä aina niin lähellä niitä ihmisiä, joita se koskettaa. Et jos ajatellaan vaikka kunnan asioita, niin päätetään ne kunnanvaltuustossa. Jos ajatellaan Suomen asioita, niin päätetään ne niin pitkälle kuin mahdollista siellä Suomen eduskunnassa. Ja sitten meillä on varmasti asioita, joissa tarvitaan sitä kansainvälistä yhteistyötä. Ja esimerkiksi Euroopan unionissa niin sitä pyritään sitten tekemään, mutta meillä on hyvin vahvasti se näkemys, että meidän ei pitäisi niin kuin liian paljon sellaista kansallista ja tärkeisiin voisiko sanoa, niin kuin kansallisiin asioihin liittyviä kysymyksiä lähteä siirtämään sinne Euroopan tasolle. Et pidetään nämä omat asiat omissa näpeissä, kuten vaikkapa budjettipolitiikka ja esimerkiksi sosiaaliturva- ja eläkepolitiikka vastaavat tärkeät kansalliset asiat.
Mitä teit näiden asioiden eteen, kun olit parlamentissa?
Euroopan parlamentissa niin voi sanoa, että meikäläisen poliittista linjaa ehkä parhaiten kuvaa se, että mä tein varsin paljon työtä sen eteen, että nämä eurooppalaiset sisämarkkinat kehittyisivät. Eli se, että jos miettii, että mistä se eurooppalainen yhteistyö, mistä saadaan eniten hyötyä, niin kyllä se on sitä, että meillä pystyy esimerkiksi suomalaiset yritykset nauttimaan siitä, että meillä ei ole tulleja, kun käydään kauppaa Euroopassa. Ja että voisi sanoa, että kun meillä on, Suomi on hyvin vientivetoinen maa, niin meidän talous hyötyy siitä, kun on reilut ja tasapuoliset kilpailusäännöt. Eli silloin kyllä suomalainen yritys ja suomalainen tuote pärjää silloin, mutta annas olla, jos siellä on esimerkiksi vaikka olemassa jotain sellaisia, jolla pystytään niin kuin vaikka estämään se, että toinen tuote pääsee kotimarkkinoille, että jos siellä on jotain sellaisia vaikkapa sääntöjä, joilla voidaan niin kuin todeta, että suomalainen tuote on lähtökohtaisesti ei pääse samoista kilpailuasetelmista, niin silloin on vaikeaa ja sen takia näiden sisämarkkinoiden kehittäminen on tärkeää. No sitten tietysti se asia, mikä on mulle ollut myös tärkeää, juuri tämä, että ei mennä sellaiseen liittovaltiokehitykseen, eli että pidetään se budjettipolitiikka tiukasti kansallisissa näpeissä ja ei olla rakentamassa erilaisia tulonsiirtoja Euroopan unionin jäsenmaiden välille. Et kuitenkin se helposti johtaa siihen moraalikatoon. Jos tulee sellainen olo, että ei meidän tarvitsekaan hoitaa näitä asioita, kyllä on joku toinen, joka ne maksaa, niin varmasti näin myös tapahtuu. Ja jos miettii, että mistä tässä, voisiko sanoa EU-kriisissä tällä hetkellä pohjimmiltaan on kysymys, niin kyllä se on juuri siitä, että on se luottamuspula, että ne maat, jotka hoitavat ne asiat niin kuin on sovittu, niin ne huomaavat, että ne ovat myöskin maksumiehinä niille, jotka jättävät asiansa hoitamatta. Ja tässä on, niin kuin voisi sanoa, se semmoinen epäreiluuden tunne, mikä niin kuin Euroopassa tällä hetkellä vallitsee, ja se sellainen epäluottamus toisten tekemisiin.
Kansanedustaja Sari Esa, tästä riittäisi vaikka kuinka paljon.
Kyllä.
Mutta mennään vielä sun mielenkiintoiseen persoonaan. Sä olet maailmanmestari kävelyssä ja muistaakseni olet myöskin pronssimitalisti, jos muistan oikein.
Näinpä.
Miksi juuri kävely?
Lapinlahdella, kun olin urheiluseurassa mukana ihan pikkutytöstä lähtien, niin sinne tuli kävelyvalmentaja, joka sitten innosti meistä nuorista sellaisen oman, niin kuin voisi sanoa, kävelyryhmän. Ja me aloimme käymään kilpailuissa eri puolilla Suomea. Ja voisi sanoa, että aluksi mulle kävely oli niin kuin laji toisten lajien joukossa, että mä kesällä juoksin kestävyysmatkoja, keväällä maastojuoksuja, talvella hiihdin kilpaa. Mutta sitten pikkuhiljaa niin harjoitukset tietysti koveni ja tekniikka parani ja huomasin, että olinkin maajoukkueen valmennettavissa nuorissa. Ja silloin sitten oikeastaan se lajivalinta tuli vähän niin kuin luontevasti, että koska tavallaan niissä valmennusryhmissä oli niin kuin pisimmällä siellä kävelyn puolella, niin sitten se oma laji rupesi valikoitumaan sitä kautta.
Se, että on maailman huipulla kävelijänä tai missä tahansa urheilussa, sen täytyy maallikon mielestä tarkoittaa sitä, että luonteessa on semmoista jotain periksiantamattomuutta ja pedanttisuutta. Tunnistatko?
Pitää paikkansa, se on melkeinpä missä lajissa vaan, niin kyllä täytyy olla sitkeä, sisukas, periksi antamaton. Täytyy olla valmis tekemään töitä, että näin se vaan on.
Millaisesta kodista sä oot lähtöisin?
No mä oon tuolta Lapinlahden Jukolan kylältä, siitä Mäkikylän liepeiltä lähtöisin. Ja mä oon asunut mun mummoni, mun äitini ja sitten kehitysvammaisen kasvattisisareni kanssa. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että sieltä lapsuuden kodista on kyllä todellakin tullut, voisi sanoa, hyvin syvästi se ymmärrys siitä, että me ollaan erilaisia, mutta me ollaan kyllä Jumalan silmissä ihan yhtä arvokkaita.
Missä vaiheessa sulla alkoi tämä hengellinen vakaumus ja elämä kiinnostaa?
Pikkutytöstä kävin kylällä. Oli heluntalaisen pariskunnan pitämä pyhäkoulu, jossa kaikki kylän lapset kävi. Että tämmöinen ekumenian siemen kylvettiin minun kyllä jo hyvin lapsena ja nuorena. Että voisi sanoa, että heti niin kuin siellä eri hengellistä taustoista tulevat lapset osallistu samaan pyhäkouluun. Ja sitten kävin ihan normisti rippikoulun ja itse asiassa ne asiat kiinnosti sillä tavalla, että jäin sitten tällaisiin isoisiin ja tähän nuoren seurakunnan toimintaan mukaan. Mutta minua koko ajan niin kuin jotenkin hämmensi se kysymys, että mitä Jeesus niin kuin merkitsee minulle. Ja mä muistan, kun joku kaveri kysyi multa, tai vähän niin kuin totesi, että sähän oot Sari uskossa. Ja mulle tuli vaivautunut olo, ja mä sitten jotenkin sopertelin siinä ja sanoin, että niin, että kyllä mä silleen niin kuin uskon, että Jumala on, mutta en mä niin kuin silleen. Ja mä muistan, että monta kertaa oli semmoinen olo, kun mä läksin sieltä nuorten tiloista perjantai-iltana, että kun mä laitoin sen oven kiinni, niin Jeesuskin jäi sitten sinne nuorten tiloihin. Ja sitten taas viikko mentiin niin kuin koulussa ja harjoituksissa ja kaikessa muussa ilman Jeesusta, ja sitten perjantaina taas mentiin vähän niin kuin kohtaamaan sitä Jeesusta. Ja jotenkin mulle niin kuin jäi sellainen, että mun pitää niin kuin jossain vaiheessa elämässäni selvittää tämä Jeesus-juttu ja suhde Jeesukseen. Että mulla oli aina se ajatus siitä, että, joo, että kyllä Jumala on olemassa ja nämä asiat on hyviä asioita, kunnioitettavia asioita. Sen olin oppinut niin kuin kotoa käsin, mutta sitten juuri se, että mitä se tarkoittaa, se pelastus ja armo. Ne oli jotenkin hämäriä käsitteitä, vaikka niitä oli rippikoulussakin päähän taottu, että armo on ansioton rakkaus meidän osaksemme, mutta se oli jotenkin semmoinen ulkoa opeteltu litania ilman, että niin kuin syvästi olisin omalla kohdalla ymmärtänyt. No sitten kun mä läksin opiskelemaan ja siellä opiskeluaikana, niin siellä sitten uskovainen tyttö pyysi mua nuorten iltoihin ja opiskelijailtoihin ja siellä oikeastaan sitten vasta se armo alkoi niin kuin todellakin avautumaan ja erityisesti juuri sitä kautta, että omassa elämässä niin kuin tajus sen, että mä oon syntinen ihminen ja mä en niin kuin, ilman Jeesusta, niin eihän mulla ole niin kuin mitään asiaa taivaaseen tai minne sitten ihmiset ajattelevatkin menevänsä. Ja kyllä mulle tuli ihan semmoinen, niin kuin voisi sanoa, vanha-aikainen niin kuin synnin tunto, että ja sitten mä vielä vertasin niin kuin omaa elämäni monien nuorten, uskovien nuorten elämään. Mulla oli asiat hyvin. Mä olin päässyt heti lukion jälkeen opiskelemaan kauppatieteitä. Mulla oli ensimmäinen kesäansiolla hankittu autorämä, jolla sitten kilpailussa kävin kesällä ja olin päässyt nuorten maajoukkueeseen. Siis moni sellainen asia, mä niin ajattelin, että nämä on hyvin mun elämässä. Ja sitten mä vertasin, siellä oli työttömiä nuoria, jotka oli yrittänyt hakea niin kuin opiskelupaikkaa ja nuoria, joilla oli ihan kamalat kotiolot. Ja sitten kuitenkin usko antoi heidän elämänsä niin kuin sen vahvan pohjan ja perustan. Ja niin kuin ymmärsi, että hyvänen aika, että näiden ihmisten niin kuin se elämän toivo lepää jossakin niin kuin heidän ulkopuolella, jossakin sellaisessa, jota kukaan ei voi heiltä riistää. Ja mulle tuli vähän niin kuin sellainen pieni kateus, että minäkin haluaisin omistaa jotain tuollaista niin kuin omassa elämässä. Että siinä on kaksi niin kuin asiaa, että toisaalta se, mitä mä näin niin kuin toisten ihmisen elämässä, sen, niin kuin sen luottamuksen ja niin kuin sellaisen turvallisuuden ja sitten toisaalta sen, että toiselta puolelta niin tunsin sen, että minä tarvitsen Jeesusta, mä oon syntinen ihminen. Et nämä oli niin kuin ne asiat, jotka niin kuin toi sitten loppupeleiksi siihen tilanteeseen, että mä myöskin pyysin oman elämäni Jeesusta. Että Jeesus, tule mun elämään, anna mun synnit anteeksi, lähde johtamaan sitä.
Kun tulit uskoon, oliko sulla jonkinlaista mietiskelyä sen jälkeen, että mikä on sun uskonnollinen tausta yhteisössä?
No kyllä se aika luontevasti helluntaiseurakunta oli nämä nuorten ja opiskelijoiden illat oli ollut siellä. Sitten mä olin käynyt lapsena tätä pyhäkoulua ja sitten toisaalta mulla niin kuin mun äidin puolelta sukuni on hyvin helluntalaista, että oikeastaan niin kuin täällä Pohjois-Savossa juuri Ylä-Savon alueen tämmöinen vahva Lapinlahden seurakunnan, niin kuin voisi sanoa, perustamiskokouksia on pidetty minun tuota ukkini kotitalossa ja sieltä on niin kuin hyvin monet sukulaiset ovat tosiaankin tuota helluntaiherätyksessä olleet mukana ihan sieltä 40-luvulta saakka ja siinä mielessä niin kuin jollakin tavalla se tuntui aika luontevalta semmoiselta niin kuin kotoisalta, että mä olin lapsena ollut kotikokouksissa istunut jonkun verran, kesällä käynyt telttakokouksissa, että se ei ollut mulle millään tavalla niin kuin vieras hengellinen yhteisö ja erityisesti varmaan se pyhäkoulu ja ne hyvät pyhäkouluopettajat ja se ilmapiiri, mikä sieltä jäi, niin kyllä ne kaikki varmasti vaikutti sitten siihen.
Sä olet hyvin monipuolinen, niin kuin ollaan tässäkin ohjelmassa jo huomattu. Minun teki valtavan vaikutuksen presidentin vaaleissa sun valtava talouspolitiikan osaaminen. Siitä ihan keskusteltiin baareissa Essoilla ja mun keikoilla, että ihmiset oli kyllä noterannut sen. Kun sä oot myöskin verbaalisesti hyvin lahjakas, niin käytkö myös saarnamatkoja?
Kyllä mä käyn, mutta en ehkä sanoisi saarnamatkoiksi, mutta mä käyn esimerkiksi sellaisissa naisten aamukahvitilaisuuksissa. Mun mielestä ne on aivan ihania. Ne on just sellaisia, että sinne tullaan niin kuin kohtaamaan toisia ihmisiä ja tullaan niin kuin jakamaan elämän asioita. Ja ei siellä niin kuin kukaan ketään käännytä tai saarna, vaan se on enempi juuri sitä, että jutustellaan niistä elämän asioista ja pidetään se armo ja se evankeliumi niin kuin lähellä ja läsnä. Et mä tykkään sellaisista tilaisuuksista paljon. Toki kyllä mä oon pyydetty, on käynyt erilaisissa missioissa puhumassa ja kyllä mä tunnistan itsessäni semmoisen evankelistan kutsumuksen, että mulla on jotenkin semmoinen, niin kuin, että mä haluan kertoa ihmisille siitä, että mitä Jeesus on, miten paljon hän voi niin kuin meidän jokaisen ihmisen elämässä vaikuttaa ja usein niin kuin ehkä sanotaan, että niillä, jotka suhtautuu kristiuskoon negatiivisesti, niin niillä on semmoinen ennakkokäsitys, että ne kuvittelee olevansa vielä parempia kuin muut. Kun itse niin kuin mulle jotenkin evankelistana on tosi tärkeää kertoa siitä, että hyvänen aika, että jos Jeesus meikäläistäkin niin kuin tällaista ihmistä rakastaa, niin kyllä kai niin kuin ketä tahansa muutakin voi rakastaa. Että jotenkin niin kuin se evankeliumi, mun mielestä se on joku sanonut hirveän hienosti, että se on sitä se evankeliointi, että kertoo toiselle nälkäiselle, toinen nälkäinen, mistä saa leipää. Ja siinä on kyse, että me ollaan kaikki niin kuin armon kerjäläisiä, me tarvitaan sitä armoa meidän elämässä ja sitä vahvaa pohjaa ja perustaa, jolle rakentaa. Ja siitä mä haluan kertoa.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data. Tämä on ihmisen ääni -ohjelma. Minä olen juontaja Rainer Freeman ja vieraanani on Sari Esaja. Ja mennään vielä tuohon sun uskonnolliseen taustaasi, joka on helluntaiseurakunta. Miten helluntaiherätyksellä sun mielestä menee?
No nyt tuli kysymys, johon mun vaikea vastata, kun mä oon tämmönen riviseurakuntalainen omassa Lapinlahden helluntaiseurakunnassa. Ja voisi sanoa, että taida olla lähetystoimikunnan jäsen, mutta mitään muita viskaalivirkoja mulla ei kyllä varsinaisesti ole, että on vaikea niin kuin ehkä arvioida, että mikä on koko herätysliikkeen no, tila.
Jos mä voin vähän konkretisoida.
No, sanoppas.
Mun mielestäni mullakin on taustana ollut helluntalaisuus 42 vuotta, 70, 80, 90 luku, jossa helluntalaisen teologia oli hyvin paljon tämmöistä kokemuksellisuutta. Painotettiin sitä, että pitää kokea asioita, jolloin ikään kuin evankeliumin tuli todeksi. Nyt on näkemässä, että helluntalaisetkin on joutunut vähän ottamaan takapakkia enemmän sinne Raamatun oikeaan ilmoitukseen, mistä sinäkin olet täällä painottanut, nimenomaan armoa. Ja sieluhoidossa olen huomannut, ihmiset aika paljon ottaa minun yhteyttä, niin tämä on vähän aiheuttanut sellaista hämmästystä. Monet helluntalaiset kokee, että onko he uskovaisia, elleivät he koe niin paljon asioita, mitä on aina painotettu. Ja mä luulen, että tässä on joku tietynlainen tämmöinen käymisprosessi helluntaiherätyksessä. En tiedä, auttoiko tämä nyt mitenkään, mutta
niin, sanotaan näin, että se, mistä mä oon tosi iloinen, niin mä oon itse käynyt ison kirjan, olikohan se nyt 3 kuukauden tämmöinen peruskurssi. Ja jo se oli sellainen, jossa niin kuin mun mielestä tosi paljon käytiin läpi esimerkiksi seurakuntatyön perusteita, toisaalta myöskin niin kuin raamatuopetusta, sielunhoitotyötä, nuorisotyötä, joka niin kuin antaa maallikolle mahdollisesti eväitä toimia siellä omassa seurakunnassa aktiivisena. Ja se, että tuo isokirjaopisto tuolla Keurulla, niin siitä on tullut tämmöinen helluntaiherätyksen vahva niin kuin kouluttaja. Ei pelkästään niille, jotka tulee seurakuntatyöhön mukaan kokopäivätoimisesti, vaan niin kuin ylipäätänsäkin, että siellä on monenlaista erilaista koulutuspolkua, jollekka niin kuin nuoret ja vanhemmat ja vanhukset, ihan kaiken ikäiset voi niin kuin hakeutua. Ja tämä on minun mielestä niin kuin hyvä ja oikea suunta, että juuri näin, että niin kuin kouluttaa mahdollisimman paljon ihmisiä niihin erilaisiin niin kuin seurakuntatehtäviin, missä he kenties toimii, koska helluntaiherätys toisin kuin meidän niin kuin vakiintuneet kirkkokunnat, niin se on pitkälti maallikkoliike. Eli siellä, niin kuin jos ajatellaan nyt, että vaikka on tuommoinen 200-300 ihmisen seurakunta, niin se on ihan selvää, että siellä hätää pystytään niin kuin yksi ihminen palkallisesti pitämään seurakunnan leivissä. Jos oikein hyvin menee, niin ehkä sitten lähetystyöntekijä ja kenties nuorisotyöntekijä. Että tämä on niin kuin valtaosassa varmaan niin kuin helluntaiseurakunnissa tänä päivänä tilanne. Ja siinä mielessä se, että annetaan eväitä siihen, että niin kuin jokainen pystyy osallistumaan siihen seurakunnan toimintaan ja että on niin kuin tavallaan sitten rahkeita myöskin ammentaa siihen seurakunnan toimintaan, niin se on mun mielestä just niinku oikeeta ja niinku sen tyyppistä, että mä en taas itse niinku näe sitä, että se olisi jollakin tavalla niinku sitten taas vastakkaista sille, niin kuin sanoit, että monesti ajattelee sitä kokemusperäisyyttä, että toki niinku helluntaiherätys opillisesti korostaa varmastikin niinku Pyhän Hengen työtä, mutta sitten toisaalta niinku, mitä se Pyhän Hengen työ on, se on niin moninaista, että siinä mielessä niin kuin tavallaan myöskin sen ymmärtäminen, että mitä kaikkea Pyhä Henki saa aikaan meissä ja miten niin kuin Pyhä Henki vaikuttaa seurakunnassa, niin siitäkin on niin kuin hyvä saada semmoinen, voisiko sanoa, niin kuin syvempi ymmärrys. Ja jotenkin niin mä niin kuin näen, että tämä on sillä tavalla niin kuin hyvä suunta, että jo, sitten on keskustellut taas sitten niin kuin esimerkiksi luterilaisen kirkon työntekijöiden, aktiivien maallikkojen kanssa, ja he sanoivat, että siellä puolella on taas ehkä enemmän ongelma se, että niin moni on passiivinen. Eli siis monet kuuluvat kyllä kirkkoon jäsenenä, mutta sitten niin kuin harva lähtee siihen toimintaan, kun ajattelee, että no onhan siellä ne palkatut työntekijät, niin tehkööt ne ja tehkööt ja järjestäköön tilaisuudet ja monet muut. Että tämmöinen niin kuin maallikkojen aktivoituminen, niin se on tosi tärkeää kaikkien seurakuntien toiminnassa.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Arjessa, ja mennään vielä tähän sun nykyiseen ammattiisi, eli poliitikkoon. Oletko poliitikko vai poliitikko?
Jaa. Mä itse ajattelen näin, että siis totta kai voidaan sanoa, että on ammattitittelinä, voidaan sanoa, että on poliitikko, mutta mä itse näen niin kuin tärkeänä sen, että siellä politiikassa pyrin tuomaan sitä ideologiaa ja sitä ohjelmaa, mitä meidän puolue edustaa, niin sitä esille, toimimaan sen mukaisesti, mutta aina niin kuin muistaa sen, että me tarvitaan yhteistyötä yli puoluerajojen, ja en tunnista itsessäni sellaista niin sanottua pikkupolitikointia, koska kyllä niin kuin esimerkiksi tuolla Euroopan parlamentissa niin näki sen, että se ei johda niin kuin mihinkään lopputuloksiin, jos ihmiset yrittää niin kuin aina ensimmäisenä miettiä sitä, että millä tavalla saisin tästä asiasta sulan hattuuni tai pääsisin sanomaan, että minä sain tämän aikaiseksi. Tosiasia on, että esimerkiksi siellä 751 MEPin joukossa kukaan ei saa yksin mitään aikaiseksi. Täytyy ensin pystyä vakuuttamaan oma poliittinen puolueryhmä, että tämä on hyvä ajatus, tätä kannattaa. Ja jotta saadaan enemmistö, niin tarvitaan aina samanmielisten koalitio, joka pystyy viemään sen asian eteenpäin. Ja ehkä tuo Euroopan parlamentti erityisesti on tämmöinen yhteistyön koulu ja kompromissien rakentamisen koulu sen tähden, että kun siellä ei ole tämmöistä hallitus-oppositio-asetelmaa, että meillähän Suomessa parlamentarismissa, enemmistöparlamentarismissa pidetään aina huoli siitä, että hallituspuolueella on salissa yli 100 kansanedustajan enemmistö, jolloin voidaan viedä läpi ihan mikä tahansa asia ja näkemys, vaikka se olisi huono, ja toisaalta myöskin siellä voidaan torpata sillä enemmistöllä mikä tahansa asia ja näkemys, vaikka se olisi hyvä. Ja tämä aiheuttaa niin kuin hyvin toisenlaisen lähtökohdan sille, kun taas sitten Euroopan parlamentti, jossa koko ajan joudutaan näitä muuttuvia koalitioita rakentamaan ja hakemaan yhteistyötä ja sitä pienintä yhteistä nimittäjää. Että se on niin kuin tosi keskeistä siellä.
Olet vielä suhteellisen tuore kristillisten puheenjohtaja. Mitä aiot tehdä, että puolueen kannatus nousee?
Nyt on tietysti nämä kuntavaalit ensi keväänä se ensimmäinen mittauspaikka tämän kannatuksen suhteen. Ja kuntavaaleissa niin on ensinnäkin äärimmäisen tärkeää saada hyviä ehdokkaita eri puolille Suomea ja paljon, koska kuntavaalit on tämmöiset volyymivaalit. Mutta mä sanoisin ihan, en pelkästään kannusta oman puolueeni riveihin, vaan ylipäätänsä ihmisiä miettimään, että kun meillä Arkadianmäellä kyllä tehdään niin kuin tietyt päätökset esimerkiksi budjetin suhteen, mutta kunnissa tehdään loppujen lopuksi ne kansalaisen hyvinvoinnin kannalta ne kaikkein tärkeimmät ja lähimpänä olevat päätökset. Kunnissa päätetään, että minkälainen hoitajamitoitus meidän vanhainkodessa on. Kunnissa päätetään, että minkälaiset ryhmäkoot meidän varhaiskasvatuksessa on, perusopetuksessa. Kunnat tekevät loppupeleissä ne todella tärkeät arjen hyvinvoinnin kannalta olevat päätökset. Ja nyt kun ajatellaan, että meillä tulevan 4 vuoden aikana tulee tämä sote-myllerys, maakuntahallinto, pistetään valtionosuudet uusiksi, verojärjestelmä muuttuu. Siis että jos koskaan on ollut ajatuksena mielessä, että pitäisiköhän siellä kuntapolitiikassa olla mukana vaikuttamassa, niin nyt on sen aika, että nyt kannattaa hakeutua kyllä niin kuin kuntaan vaikuttamaan oman kotikunnan tulevaisuuteen. Et me ei todennäköisesti tulla tällaista kunnallisen itsehallinnon murentumista ja muuttumista näkemään enää tämän jälkeen, että nyt on se vaikuttamisen paikka.
Toivon tietysti toimittajana, että annat vielä tähän ohjelman loppuun uutisen. 2018 on seuraavat presidentinvaalit. Onko Sari Essayah kristillisen presidenttiehdokas?
Meillä sattuu sopivasti 2017 olemaan meidän puoluekokous, jossa puoluekokous tekee tästä asiasta päätöksen.
Se oli oikein hyvä poliittinen vastaus. Kiitos Sari Essayah, oli ilo ja kunnia jutella kanssasi. Toivon sulle oma elämäsi ja perheellesi ja ennen kaikkea myös tähän yhteiskunnan yhteistä asioiden hoitoa, viisautta ja Jumalan siunausta.
Lämmin kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.